Já, komið heil og sæl og verið hjartalega velkomin á þetta auka þing samtaka sveitafélaga og atvinnu þróunar á Norðurlandi eystra sem haldið í dag, 10. desember, rafrænt einu sinni en guð hvað ég hlakka til að heita ykkur. Ég vil bara bjóða alla gesti, bæði kjörna fulltrúa og aðra og sérstaklega bara velkomna og ætla að byrja á því að leggja til að hann Finnur Yngvi Kristinsson, sveitarstjóri Eyjafjarðarsveit verði fundarstjóri fundarins. Og vil bara, ef það einhver aðrar tillögur, að þá bara fá þær núna eða forever hold your peace. Og skulum ákveða það sé allir ótrúlega glaðir með það. Þá legg ég til að ritari fundarins verði Ari Páll Pálsson, starfsmaður SSN. Einhverjar athugasemdir eða aðrar tillögur? Ef ekki þá eru allir bara... Himinn sælir með þá herramenn og að því sögðu þá ætli ég bara að færa Finni fundastjórn fundarins.
Kæra þakkir fyrir traustið. Það kannski best að byrja á að benda á að fundurinn tekin upp eins og við höfum kannski vel var við hérna fyrir nokkrum sekundum síðan. En, þannig að það getur verið ágætis regla ef einhver þarf að gera eitthvað vandræðilegt að slökkva á myndavélinni. Það kannski einmitt þessi praktísku atriði sem við þurfum að fara yfir fyrst. Það mikilvægt að þið farið yfir nöfnin ykkar og ég ætla nú bara að deila þessu með ykkur. Þið þekkið þetta öll nú þegar, það þarf ekki að fara mikið yfir þetta. Eða þurfum að breyta nöfnum ykkar og ganga skuggum að þið séu með rétt nöfn og það stætti ekki einhver iPhone og einhver slíkt á skjánum hjá okkur. Síðan þurfum við að þeir sem eru þingfulltrúar þurfa að setja A fyrir framan nafnið sitt. Það að segja allir þeir sem hafa kosningarétt. Ég þekki þetta, ef við sjáum ekki nafnalistan, þá verða participants hérna niðri. Þið kveikið á chatinu hérna við liðina og þið notið reactions hérna til þess að reisa ykkar rafrænu hönd ef þið þurfið að kjósa eða koma að orði. Það svo sem kannski þá búið að fara yfir þessu helstu atriðum, ég sýnist nú flestir vera búin að setja þá allavega af fyrir fram að nafni sitt. Ef ekki þá klárið við það væntanlega von bráðar og ég ætla að slökka á þessum deilda skjá hérna ef ég get það, það virðist nú eitthvað að vera vandamál á því hjá mér. Já, sko, hvað er komið? En það svo að Eyþór hringdi mér hérna í upphafi vikunar og spurði mig hvort ég veri ekki til í að taka mér fundastjórn á þessum fundi. Hann heyrði reyndar að ég var svona þungu þöngum fyrst, svo hann sagði að það væri nú, getur hann alveg rólegur. Það væri ekkit verið að bera upp neina tillögur og það yrði engin atkvæðagreiðsla, þannig að hann held að ég kæmist alveg klakklaust í gegnum þetta. Og hérna, þannig að ég þakka nú bara það traust, mikla traust sem hann sýndi mér og ákveð nú að taka þetta að mér. En svona fyrst að hann lofaði mér að ég þyrfti ekki að stýra neittni atkvæðagreyslu hér á fundinu, þá skulum við samt bara vinda okkur í þá fyrstu. Og það það að stjórn hefur lagt fram eftirvarandi tillögu að kjörnefnd fundarins. En það eru þau Sóley Björk Stefánsdóttir, sem jafnframt verið formaður, og Helgi Héðinsson. Ég byrði ykkur að rétta upp hönd eða þið eru samþykk þessu. Takk fyrir þetta, við setjum þá hendur niður. Einhverju sem eru á mót, já, einhverjum aðeins sérna. Einhverju sem eru á móti. Það ekki, þá telst til að hann samhljóða samþykkt og nú fyrstu og síðustu kostningu fundarins lokið sem að ég stýri allavega. En Sóley Björk, ertu ekki til að taka boltan fyrir hönd kjörnefndar og fara yfir lögmæti fundarins og svo stöddu?
Já, hér eru samkvæmt okkar talningu mætt 29 til þess að fundurinn sé lögmætur þarf 2/3 af fulltrúum.
Hefur við þá ekki allavega að lýsa fundi lögmætan fyrst að við erum búin að fylla kvótann? og snú okkur þá til annars fundarliðar.